Ташқы ішлер вазірлігіда Афғаныстан президентінің мақсус вәкілі Шакір Каргар білан ұчырашу болып өтті. 2017 yılının 30 May günü Özbekistan Respublikası Taşqı İşlər Vazirliğində Afganistan İslam Respublikası Prezidentinin Müstaqil Davlatlar Ham Dostligi Davlatları bilan Hamkorlikni Rivojlantirish bo'yicha maxsus vakili Muhammad Shokir Korgar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuvda ikki mamlakat o'rtasida 2017 yil to'laqonli hamkorlikni yanada rivojlantirish rejasini, yo'l xaritasini amalga oshirish doirasidagi qo'shma ishlarning borishi batafsil muhokama qilindi. 2017 yilning 24 yanvar kuni Kobul shahrida O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi hukumat delegatsiyasi Kobul shahriga tashrifi doirasida qisqa muddat ichida tashqi savdo aylanmasi ko'rsatkichlarini 1,5 milliard Amerika Qo'shma Shtatlari dollariga yetkazish imkonini beradigan ikki tomonlama savdo-iqtisodiy yo'l xaritasi bitimi imzolangandi. Mahmuda Muhammad Karim qizi Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi Toshkent.